Mulla on semmoinen kotona semmoinen kaappi, jota mä sanon vanhojen kirjojen kaapiksi, tai Edwardin kaapiksi, kun se on suunnilleen 1800-luvun alkupuolta se kaappi. Ja siellä on semmoinen 1555 ilmestynyt Pierre Bellonin ranskalainen lintukirja, joka on kaikkien maailman kuvitettujen lintukirjojen äiti, koska se oli ensimmäinen todella runsaasti kuvitettu tällainen. Ja silloin kun aikanaan sen yhdestä englantilaista divarista ihan postimyynnillä ostin, niin ei se hintakaan ollut mikään semmoinen, ei se mitään semmoista huimaavaa ollut.
Irma oli aivan täpö täynnä perhosia. Katsetta ei voinut kääntää mihinkään suuntaan näkemättä niitä miljoonittain. Ja silti kaikki oksat olivat melkein paikallaan pysyttelevien perhosten peitossa. Otimme niitä niin paljon kuin halusimme. Kaappasimme niitä lakeillamme tai millä hyvänsä käteen osuvalla esineellä. Kuoharojen terävät ja läpitunkevat äänet heijastuvat kallioholveista ja kaiku toistaa niitä luolan pohjalla. Intiaanit näyttivät meille niiden pesiä valaisemalla niitä pitkiin, varsiin kiinnitetyin soihduin. Melu kasvoi sitä mukaan, kun etenimme ja soihtujen levittämä valo sai linnut pelästyksiin. Kun se hellitti muutamaksi minuutiksi, kuulimme kaukaa luolan toisissa haaroissa pesivien lintujen valittavia huutoja. Oli kuin nuo laumat olisivat vastailleet toinen toisilleen.
On jännä ajatella aikaa, jolloin maailma oli vielä tutkimaton. Meret olivat valtateitä, kartoilla oli aukkoja, maissa ja meressä voi kuvitella elävän mitä vain. Ja maailman merillä kulkeneiden laivojen mukana kulki vähitellen myös tietoa tuntemattomien maiden ihmeellisistä eläimistä. Opistorian emeritusprofessori Anto Leikola on sukeltanut tähän löytöretkien maailmaan tutkimaan eläinkuvituksen historiaa. Hän on tehnyt aiheesta kirjan, joka julkaistiin vastikään nimellä Norsusta nautilukseen. On jännä selailla kirjan sivuja, katsella varhaisia upeita kuvia hellyttävästä vompattiperheestä, uljaista kirahveista, merten hirviöistä, satumaisen kauniista, höyhenen tarkoista, paratiisilinnuista, perhosista, käärmeistä, kovakuoriaisista. Ja ajatella sitä hetkeä, jolloin taiteilija on yrittänyt tallentaa näkemänsä. Anto Leikolalle kirjan tekeminen on ollut useamman vuoden urakka. Se on ollut sukeltamista kansalliskirjaston kellareiden aarteisiin ja perehtymistä yksityiskokoelmiin. Sen sijaan monet henkilöt löytöretkien historiasta tuntuvat olevan hänelle suorastaan vanhoja tuttuja jo vuosien takaa. Tapaamme Helsingissä luonnontieteellisessä keskusmuseossa, joka liittyy monin tarinoin kirjaan. Wrightin veljesten kautta tai Stellerin merilehmä luurangon kautta, joka on ainutlaatuinen maailmassa yksi harvoista jäljelle jääneistä. Istuskelemme luusalissa mursun luurangon alla, joka onkin aika erikoisen näköinen kaveri altapäin. Eläin oli härkää suurempi ja pelottava voimakas, sen lyhytkarvainen iho oli karheampi kuin hylkeiden, sen kaulaa ympäröi leijonamainen harja. Jotenkin tähän tapaan Willem Barentsin retkikunta kuvaa eläintä. Ja sen toista jalkaa pitkiä syöksyhampaita arvostettiin Moskovassa yhtä paljon kuin norsun luuta. Veneille se saattoi olla tosi vaarallinen.
Tänne kirjaankin tuli joitakin kuvauksia hollantilaisen Willem Barentsin. Hollantilaista on ollut vanhastaan tunnettuja purjehtijoita ja ne pyrkivät myöskin etsimään sitten sieltä pohjoisesta sopivia väyliä, millä voitaisiin, kun hollantilaiset etelässä ne purjehtivat Intian ympäri ja tuonne Japaniin ja Kiinaan saakka ja sitten toista kautta koettivat myöskin, jonka vasta sitten Nordenskiöld löysi sen koillisväylän, mutta ne menivät aika pitkälle ja siitä on jäljellä sana nimin Barentsin meri, joka juuri hänestä sai nimensä ja heillä on kyllä kuvauksia sitten näistä mursuista, jotka ovat aika hurjan näköisiä, josta ne kyllä sanottiin sitten, että venäläiset käyttää niin siistä nimitystä mors. Ja siitä tulee tämä Suomen mursu.
Kun me seisoskelemme täällä luusalissa, niin ehkä saa vähän paremmin kiinni siitä, että aikana ennen valokuvausta, niin että minkälaista se on ollut, että tosiaan se käsitys eläimistä on ollut piirrosten ja sitten luiden varassa.
Joo, ja sitten kyllä eläinten täyttäminen oikeastaan on varsinaisesti tämmöinen, siis nimenomaan lintujahan täytettiin, ei näitä isompia eläimiä nyt niinkään ihmeesti, mutta lintujen täyttäminen, niin se on lähinnä 1700-luvun keksintöä, että ne kyllä oli pääasiassa sitten, ja vielä esimerkiksi 1800-luvulla, niin kyllä se on ihan selvä, kun Wrightin veljekset, jotka on niitä, ei voi sanoa maailman kuuluisimpia lintukuvittajia, kun ne nyt elivät täällä Suomessa ja Ruotsissa syrjäisillä seuduilla, mutta ehdottomasti kuuluvat maailman parhaisiin lintukuvittajiin, niin eihän sitä, jos sitä katsoo, jos vaikka olisi kiikarikin, niin jos sitä katsoo sitä lintua jossain kaukana oksalla, niin eihän sitä voi kuvaa maalata. Se täytyy yksinkertaisesti ottaa ja ampua, ja ne oli hirveän hyviä ampujia, nämä Wrightin pojat, ja sitten totta kai ne saivat myöskin esimerkiksi kalastajilta, ne saivat vesilintuja ja muuta tämmöistä.
Kun lähdetään tutkimaan tätä tai miettimään tätä eläinkuvituksen historiaa, niin siis se liittyy aika lailla näihin löytöretkiin, vai?
Kyllä, sen takia, että löytöretkiltä löytyi uusia eläimiä aika paljon, ja sitten vaikka löytöretkien tärkein tehtävä oli tietysti löytää kauppatavaraa ja vallata uusia maita ja löytää näitä uusia maita ja kartoittaa väyliä, se oli hirveän tärkeä, ja esimerkiksi se reitti, jota nuori Charles Darwin, semmoinen vähän päälle 20-vuotias opiskelija, niin oli Etelä-Amerikan retkellä, niin sen retken tarkoitus ei ollut suinkaan valmistella herra Darwinia kehittelemään evoluutioteoriaa, eikä oikeastaan edes löytämään uusia eläimiä. Darwin oli palkattomana luonnontutkijana siellä mukana, mutta sen tehtävänä oli nimenomaan kartoittaa ja Etelä-Amerikan etelärannikko tulimaan aluetta, joka oli sekä karikkoinen että tuulinen, ja se kartoitus ei ollut helppoa. Se kesti, alun perin se piti kestää 2 vuotta sen reissu, ja se kestikin 5 vuotta.
Oliko se niin kuin ihan perussysteemi, että löytöretkille otettiin mukaan, niin kuin nykypäivänä otettaisiin joku kuvaaja ikuistamaan merkittäviä tapahtumia, niin otettiin tämmöisiä taiteilijoita, piirtäjiä?
Joo, se oli kyllä aika lailla perussysteemi. Niillä yleensä oli joku taiteilija mukana, ja justiinsa tällä Darwinin Beagle-laivalla. Siellä oli mukana taiteilija, mutta taiteilija ei niinkään kuvannut niitä eläimiä, vaan se kuvasi nimenomaan maisemia. Ja sekin oli yksi tärkeä seikka, että tuli näitä, sanotaan, missä on vuoristoja, missä on karikkoja, missä on näitä taiteilijaa kuvaa.
Niin, että joku todella tunnollinen taiteilija voi olla niin kuin aikamoisessa paineessa, kun on aika paljon kuvattavaa.
Kyllä vaan. Ja aika usein oli mukana joku luonnontutkija myöskin, joka ennestäänkin tiesi luonnosta yhtä ja toista, joka keräsi sitten näitä eläinnäytteitä ja kasvinäytteitä. Ja yhtenä ajatuksena tietysti oli se, että nimenomaan kasveissa, että saisiko uusia hyviä viljelykasveja. Etelä-Amerikassa löytyi semmoinenkin, sitä muutenkin Euroopassa, jopa meilläkin viljelys, semmoinen kasvi kuin peruna. Ja ilman tämmöisiä löytöretkiä Etelä-Amerikkaan niitä perunoita ei olisi koskaan saatu.
Mihin näitä kuvituksia niin kuin tehtiin, siis eläinkirjoihin, karttoihin vai?
Eläinkirjoihin, karttoihin, ja kartoissa myöskin kuului ehdottomasti asia, kun tehtiin jostain, niin tietysti kartat tehtiin meristä ennen kaikkea, koska se oli purjehtimiselle tärkeä, ja kuka sitä nyt jonkun Afrikan tai Etelä-Amerikan sisämaasta olisi ruvennut karttoja tekemään, eikä se ollut millään tavalla tärkeäkään. Ja niin karttoihin rannikoista, meristä ja saaristoista, niin se kuului asiaan, että sinne sitten myöskin laitettiin kaikennäköisiä merihirviöitä, se näytti jännittävältä ja mahdotonta sanoa, kuinka moni uskoi niiden olemassaoloon.
Muistan, että joskus sanoit myöskin sitä, että ne merihirviöt niissä kartoissa saattoi myöskin vähän niin kuin täyttää sitä tyhjää tilaa, että jos ei ihan tarkkaan tiedetty, että mitä siinä kohdassa on, niin oli niin kuin ikävä jättää siihen ihan tyhjää, että siihen oli kiva piirtää sitten jotain.
Joo, niin kuin nyt kai mun ymmärtääkseni, itse en ole koskaan kuvitusta, mä oon huonon piirtäjä, mutta kyllä sen voi hyvin kuvitella, että piirtäjälle oli tärkeää se, että tyhjät tilat täytetään, että usko, että ne niin uskoivat näiden merihirviöiden, ja olihan siellä kaikennäköisiä sitten merenjumala-astiat, eli Neptunusta ja kaikennäköistä tämmöistä kivaa oli kuvattuna. Kyllähän se tekee karttaa paljon elävämmäksi, kun siellä on kaikennäköistä tämmöistä, ja purjehtimista, jos ei se nyt muuten tunnu liian tarpeeksi jännittävältä, niin onhan siinä aina lisää jännitystä. Ja kun valaita kuvattiin, niin konstikostuu on, niin jos sanotaan, että se valas voi todellisuudessa olla 20 metriä pitkä, niin kyllä siitä nyt voidaan sanoa, että kyllä se oli 50 ainakin kun nähtiin ja saattoi olla 100 metriäkin pitkä, että sieltä on siellä on merellä kaiken näköistä semmoista, jota imagrapult ole koskaan nähneetkään.
Ilma oli kaunis, tuuli kohtalainen. Huomattiin muutamia tummia pilkkuja meressä ja niiden kohdalla noin 36 jalkaa korkea valkoinen, pylvään kaltainen esine. Luulimme sitä ensin hyökyaalloksi, mutta samassa se painui mereen ja toinen samanlainen kohosi ylös. Ne nousivat ja laskivat yhtä mittaa ja nyt huomasin hyvällä kiikarillani, että siinä oli hirmuisen suuri merikäärme, joka oli kietoutunut kahteen mutkaan ison valaan ympärille. Sen pää- ja pyrstöpuoli, kumpikin noin 30 jalan mittaiset, heittelehtivät vuoroin ilmassa kahden puolen valasta. Meri vaahtosi ympärillä kuin olisi kiehunut. Tätä kummallista näkyä kesti 15 minuuttia. Lopulta valas kohotti pyrstönsä korkealle ilmaan, läimäytteli sillä vettä ilmeisessä kuolinkamppailussa ja painui sitten syvyyteen. Käärmeen täytyi olla ainakin 160-170 jalan mittainen, koska se ulottui kahteen kertaan valaan ympärille ja paksuudeltaan se oli noin 8 jalkaa.
Tämä oli aika vakuuttava näistä tarinoista. Paulinen kapteeni 1875, joka kuvasi tämmöisen ihan armottoman kokoisen käärmeen, tämmöinen merikäärme, joka oli kietoutunut valaan ympärille. Ja sitten jälkikäteen hänellä oli vielä monta merimiestäkin valalla todistamassa, että tämmöinen on näkynyt.
Sitähän ei kukaan tiedä, että oliko kapteeni nimenomaan antanut ankaran käskyn näille merimiehille, että nyt täytyy todistaa kapteenin kertomus. Mutta se, mikä on aika jännää, että on arveltu, että se, mitä luultiin valaan ympärille kietoutuneeksi merikäärmeistä, että se saattoi olla jättiläiskalmarin, eli siis valtavan suuren mustekalan, lonkerot. Ja myöhemmin on valaista tavattu tällaisia ison lautasen kokoisia pyöreitä arpia, jotka ovat ilmeisesti tämmöisen jättiläismustekalan jättämiä jälkiä. Ja se, mikä tässä on kaikkein merkillisintä, on se, että niitä on todella olemassa, näitä jättiläismustekaloja. Niiden lonkerot saattaa olla 10-20 metriä pitkiä. Että siellä yhtä ja toista siellä on, mitä jossain vaiheessa luultiin, että juu, toi on pelkkiä merimiesjuttuja.
Kun näistä kuvituksista puhutaan, niin siis tässä kirjassakin tulee esiin, että usein oli tekijällä tämmöisiä valtavia kirjasarjoja, jotka saattoi olla siis niin suuria sit lopulta, että siinä ei edes niinku tutkijan elämänikä riittänyt, että aloitettiin ihan niinku massiivisia projekteja ja sitten niistä saatiin kasaan ehkä yksi tai kaksi osaa.
Joo, ja sitten saatettiin saada esimerkiksi ranskalainen Buffon 1700-luvulla, joka oli omasta mielestään maailman etevin luonnontutkija, eikä tykännyt samanikäisestä Linnaeusta, joka oli myöskin omasta mielestään maailman etevin luonnontutkija. Ja tämä Buffon rupesi tekemään kirjaa nimeltä Luonnon historia, kun aikanaan antiikin roomalainen Plinius oli tehnyt teoksen nimeltä Luonnon historia, joka oli hyvin mahtava teos, mutta mahtuu sentään kaappiin, niin tämä Buffonin, no kyllä sekin kaappiin mahtuu tämä Buffonin Luonnon historia, mutta siitä ilmestyi 40 vuoden kuluessa, siitä ilmestyi 4 osaa ja siinä oli sitten jo käsitelty nisäkkäät ja linnut ja siinä oli vähän maan geologiaa ja muu jäi sitten pois, mutta ei se Buffonin syytä ollut, se jäi kesken, koska hän oli päälle 80 ja kuoli. Ja sitten tuli vielä Ranskan vallankumous päälle, jota hän ei kerinyt nähdä, hänen poikansa näki sen ikävin seurauksin. Mutta että jos sitä nyt 40 vuotta tekee samaa kirjaa, niin ei voi kukaan moittia, jos se jää kesken.
Niin, ja tänä päivänä kukaan ei lähtisi tällaiseen projektiin, että niin kuin kaikki maailman eläimet ja vielä niin kuin geologiat ja muut siihen päälle, niin ei suinkaan. Professori Anto Leikola, tämä on varmaan kun näihin perehtyneihin entisajan tutkijoihin ja suurmiehiin, ja miksei muuta, onhan siellä muutamia naishahmojakin joukossa, niin he alkaa tulla myös aika inhimillisiksi, että sieltä löytyy näitä riitoja ja väärinkäsityksiä ja hölmöjä mokiakin ja kaikkea sitä semmoista.
Joo, tämä äsken mainittu Pierre Bellon 1500-luvulta, niin kukaan ei tiedä mihin hän kuoli. Toisinoin kyllä hän kuoli Boulognin metsässä, hänet tapettiin siellä, mutta kukaan ei tiedä, oliko kysymyksessä jonkinnäköinen poliittinen murha vai oliko se pelkästään tavallinen ryöstömurha. Ja se tiedetään, että hänet nimittäin hän rosvojen käsissähän, mutta että minkälaisia rosvoja ne oli, niin... Mutta silloin hänen kirjansa, sekä hänen lintukirjansa että kalakirjansa oli jo hyvän aikaa sitten ilmestyneet, ettei siinä ollut mitään huolta. Mutta muuten tietysti, niin kyllä nämä tulee inhimillisiksi, mitä tulee naisiin, niin siinähän on tämä 1600-luvun lopussa sellainen daami kuin Maria Sibylla Merian, joka oli saksatar, joka sitten... erittäin hyvä hän selvitteli hyönteisten muodonvaihdosta nimenomaan maalaamalla erittäin taitavasti hyönteisiä ja kukkia, hyönteisten eri muodonvaihdosta, ukkia, koteloita, perhosia ja muitakin hyönteisiä kuin perhosia. Hän sitten teki aivan uskomattoman hienoja kuvia niistä. Ja sitten hän keski-ikäisenä yhdessä vaiheessa niin lähti, astui laivaan nuoren tyttärensä kanssa ja purjehtivat Etelä-Amerikkaan Surinamiin, ja siis se on kyllä aika hurja ajatus, siis että naisihminen ilman miespuolista seuralaista ja suojelijaa niin lähtee tämmöiselle reissulle. Hän oli siellä Surinamissaan, siis Etelä-Amerikan pohjoisrannikolla, niin oli siellä sitten jonkun vuoden ajan, ja mitä hänelle sitten tapahtui? Sitten hän tuli toisella laivalla pois sieltä ja eli sitten Saksassa vielä monta vuotta ja kuoli sitten vanhana daamina aikanaan ja oli jo omana aikanansa varsin tunnettu henkilö, ja että hän sai kyllä ihan ansaittua tunnustusta tällä kaikella.
No entäs sitten ihan tämmöisiä niin kuin väärinkäsityksiä, mokia, siis niitähän sattuu, että ei se tiedon lisääntyminen ole pelkkää juhlaa ja pelkkää voittokulkua, vaan kyllähän myöskin esimerkiksi eläimiä piirrettiin väärin.
Totta kai niitä piirrettiin väärin, ja niin kuin tässä oli juuri, että sitten varsinkin niitä merihirviöitä piirrettiin, ja välillä luultavasti aika lailla tahallaankin väärin, että olisi jännittävämpää. Ja sitten oli paljon kyllä semmoisia, jopa trooppisissa metsissä saattoi olla sellaisia eläimiä, niin kuin tämmöinen kirahvin kaukainen sukulainen kuin okapi, joka löydettiin vasta oikeastaan 1900-luvun alussa. Sieltä Afrikassa oli vielä paljon niin sanottuja kartalla, valkeita läikkiä kartalla, eikä siellä, kun ajattelee esimerkiksi sitä, mitä Stanley ja Livingston siellä joutuivat kokemaan, ja nimenomaan Stanley, kun hän etsi Livingstonia, niin kyllä se on aika hurjaa tarinaa. Kyllä se silloin saatettiin todella puhua pimeimmästä Afrikasta, joka tarkoitti juuri sitä, että se oli kartalla valkoinen läiskä, se oli kartoittamatonta aluetta. Ei siellä kukaan ollut, kun sanotaan, että siellä ei ollut kukaan käynyt, niin siellä ei ollut siis kukaan eurooppalainen käynyt.
Kirjallisesti tulee esiin sekin, että jossain vaiheessa oli tämä sanonta, että mitä uutta Afrikasta, että kun Afrikka tuntui siltä, että sieltä aina löytyy.
Joo, se oli vanha roomalainen sanonta, ja roomalaisillehan tietenkin Afrikka oli sitten, se oli siis se, mikä oli niin kuin se onkin edelleenkin Pohjois-Afrikka siinä Välimeren eteläpuolella, että sen Afrikan pohjoisrannikon roomalaiset tunsivat aika hyvin, mutta mitä pitemmälle mennä, ja sitten oli tietysti onhan Egyptikin Afrikassa, ja mitä pitemmälle mennään Niiliä ylös siellä, niin sieltä löytyy kaikenlaista jännittävää. Että kyllä se, ja Afrikasta todella esimerkiksi näitä eläimiä, ja niitä näytettiin sitten roomalaisissa sirkuksissa, joka ei ollut ihan samanlaista sirkusta kuin meidän sirkus. Niitä näytettiin sitten siellä, ja siellä oli näitä aika hurjia eläintappeluita myöskin. Ja että kyllä joku norsu oli aika tunnettukin roomalaisille.
Kerrotaan, että Mauritanian metsäisillä vuorilla asustavat norsut laskeutuvat uudenkuun hohtaessa erääseen Amilus-nimiseen virtaan, puhdistautuvat siinä ja suihkuttavat juhlallisesti vettä ympärilleen ja palaavat sitten metsiinsä, tervehdittyään tähtiä mainitulla tavalla. Väsyneitä poikasiaan ne kantavat edellään. Niiden uskotaan myös ymmärtävän vieraitakin tapoja, ja kun niitä on vietävä meren yli, ne kieltäytyvät astumasta laivaan ennen kuin isäntä on valallaan vakuuttanut tuovansa ne takaisin.
tämä on osa tätä, näitä, tai ehkä tätä eläinkuvituksenkin historiaa, että sitten ruvettiin kuskaamaan myöskin siis näitä kokonaisia eläimiä sirkuksiin, yksityisiin kokoelmiin, toisille kuninkaallisille lahjaksi.
Joo, siinä muun muassa jo 1500-luvulla niin Kambodžan ruhtinas lähetti Portugalin kuninkaalle intialaisen sarvikuonon. Ja se sarvikuono kyllä tuli Portugalin perille onnellisesti ja sitten yksi taiteilija sen kuvaskin ja sitten se Portugalin kuningas lähetti sen paaville. Ja nyt kävi niin hullusti, että kyllä se oli sieltä taka-Intiasta, Kambodžasta saakka tullut onnellisesti perille, mutta tämä pieni pätkä Välimerta Portugalista Roomaan, se laiva hukkui, no sanomattakin on selvä, että sarvikuono hukkui siinä samalla. Ja ainoa, mitä jäi jäljelle, oli sen yhden taiteilijan tekemä piirros, ja siitä kuuluisa sveitsiläinen graafikko Albrecht Dürer teki sitten kuvan, ja tämä sitten esiintyy kaikissa eläinkirjoissa esiintynyt sen jälkeen, ja sitä on, mä oon huomannut, että sitä on välillä mainostarkoituksiinkin käytetty.
Ja se ei mennyt ihan oikein.
No ei se ihan oikein mennyt, mutta siinä on se, sitä sanottiin haarniskoiduksi sarvikuonoksi, ja kyllä se haarniska on aika jännän näköinen, mutta toisaalta sillä on tämmöiset ihopoimut, jotka, että se on kyllä melkein niin kuin sillä olisi tämmöisiä haarniskalevyjä, ja kun ensimmäisen kerran tämmöisen näin, se ei ollut Kambodžassa, mutta se oli Pariisin eläintarhassa, niin kyllä mä oikein hätkäidin, että kylläpäs onkin tuota, että siehän on just semmoisen haarniskoidun näköinen.
Mutta toi on tosiaan kanssa, kun kuvittajia on ollut vähän ja tietoa vähän, niin sitten jos joku on piirtänyt vähänkin väärin, niin sitten se saattaa toistua vuosisatoja se sama virhe.
Joo, ja kuitenkin Dürer teki erittäin kauniita eläinkuvia, mutta ei tietysti hänen vikansa oli, että siitä oli, ja sekin on jonnekin kadonnut se alkuperäiskuva, jonka se taiteilija oli tehnyt Portugalissa.
Kalani korkeus oli täsmälleen 5 senttimetriä. Ja sen tolkuttoman pitkäksi venynyt korkeaotsainen naama oli vain senttimetriä matalampi. Sivulta katsottuna se välkkyi kuin äsken aukaistu helmiäisen kuori tai hapettumaton hopealevy, tai niin kuin vain kuukala voi välkkyä. Sen iso ällistynyt silmä pyöri kysyvästi, ja sen alaspäin kääntynyt pessimistinen suu avautui ja sulkeutui yhtenään. Nieleksien eloa antavaa virtausta. Kun se hitaasti kääntyi ja näyttäytyi edestäpäin, pimeni kuukalan valo. Eikä siitä näkynyt mitään muuta kuin kaitahopeinen suikale, jossa oli pienen pieni suu ja 2 vähäistä mustaa silmiä osoittavaa täplää. Paksuimmasta kohdastaan se oli ainoastaan 0,5 senttimetrin vahvuinen, ja kuitenkin oli tähän kalan pystysuoraan juovaan ahdettu kaikki ne luut, elimet ja elintoiminnat, jotka ovat lihavimmankin forellin tunnusmerkillisiä piirteitä. Samasta apajasta satuimme saamaan 0,5 pieniä kampeloita, ja kun ne kaikki pantiin samaan akvaarioon, ei olisi voinut kuvitella erilaisempia kalatyyppejä. Molemmat ne näyttivät elävän 2 ulottuvuuden maailmassa. Kuukaloilla ei ollut leveyttä ja kampeloilla ei ollut korkeutta. Ja värit olivat yhtä erilaiset. Kampelan värit edustivat ehdottomasti poukaman pohjan hiekkaa ja simpukan kuoria. Kuukalan väri oli akvamariinia, hopeista pirskettä, vaahdon ja taivaan heijastuksen hohdetta.
Se oli, mahtava toi olla William Beebin kirja, kuvaus Galapagossaarelta. Sitä ihmettelyn taitoa, kyllä sitä vieläkin edelleen on, ei siitä mihinkään pääse. Kyllä, ehkä se on sitten itsessäkin säilynyt tämmöinen tietynlainen ihmettelyn taito. Tuli vaan tuosta Lamarckista mieleen, hän oli tuon äsken mainitun Buffonin oppilaita, alun perin upseeri, mutta sitten hän siirtyi luonnontutkijaksi ja esitti tämän teorian, josta nyt yleensä nyt tällä hetkellä muistetaan, vaikka se oli vain ohimennä hänen kirjassaan mainittu, että kun kerahvit ovat kurotelleet sukupolvien ajan aina korkeammalta ja korkeammalta, niin niiden kaula ja jalat on venyneet siinä sitten samalla sukupolvesta toiseen. Ja jotenkin minusta tuntuu traagiselta, että kun sitten 1820-luvulla ensimmäinen kirahvi tuotiin Ranskaan. Ja sekin oli tämmöinen kuninkaallinen lahja. Egyptin kediivi oli lähettänyt sen Ranskan kuninkaalle. Niin Lamarck Parka oli vanha ja umpisokea, hän ei ilmeisesti koskaan sitä elävää kirahvia nähnyt.
Voi ei.
Ja täytyy vaan toivoa, että hänen tyttärensä, joka häntä sitten hoiti hänen vanhoilla päivillänsä, että hän nyt kävi katsomassa sitä kirahvia ja kertoi sitten, että kyllä se siellä oikeasti on olemassa.
Yle, Radio Suomi.